Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це ефір програми «Звільніть наших рідних». При мікрофоні для вас працюю я, Анастасія Багаліка. Одразу зауважу, що програма «Звільніть наших рідних» виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ну і традиційно нагадую, що під час повномасштабного вторгнення наша програма розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля, його військ щодо українського народу. І нагадуємо вам, що запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів на окупованих територіях. Він називається «Енергодар-СОС». Бот в телеграмі, створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар-СОС», відсканувавши QR-код на екрані відеотрансляції або через рядок пошуку у телеграмі. Поділіться своєю інформацією в телеграм-боті «Енергодар-СОС». Зараз представлю нашого гостя і розкажу, про що ми будемо сьогодні говорити. У нас дуже складна і така об'ємна тема, яка стосується окупованих територій. Представляю нашого гостя. Це Сергій Старенький, адвокат і голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. Доброго дня.
Доброго дня.
Ну і зараз довідка для наших слухачів, яка розкриє нашу тему. Говоримо ми сьогодні про тюрми на окупованій території. Після початку повномасштабного російського вторгнення частина тюрем опинилась, власне, на окупованій території. За даними Міністерства юстиції, українська влада евакуювала 11 в'язниць. Тобто людей, які там утримувались, але 2000 ув'язнених і сама тюремна інфраструктура кількох регіонів все ж опинилась в руках у росіян. Росіяни почали використовувати в'язниці для утримання викрадених ними українців, як цивільних бранців, так і військовополонених. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька восени повідомляла про 13 установ, які опинилися в руках окупантів. Відповідно, після деокупації території Харківщини і правобережжя Херсонщини їхня кількість, очевидно, зменшилась. Втім, у колоніях і тюрмах, які лишилися на окупованій території, росіяни не лише створюють свої катівні, деякі з цих установ вони використовують як військові бази і розміщують там своїх солдат і техніку. Це інформація, яку мені вдалося зібрати для того, щоб змалювати коротко для наших слухачів і слухачок картинку, але я хочу сказати одразу, що змалювати картинку надзвичайно важко, тому що попри те, що кілька разів Міністерство юстиції проговорювало інформацію, яка є відкритими даними, наприклад, про кількість установ там і про те, що частина в'язнів лишилась на окупованій території. Але коли ми говоримо про використання цих установ, то все спирається або на свідчення людей, які викрадені були, опинилися в них і яких там окупанти утримували, або це якісь інші джерела інформації, і тут інформації надзвичайно мало. Я, наприклад, знаю, і ми про це говорили в попередніх програмах, що одна з українських в'язниць, які знаходяться в районі Мелітополя, використовується росіянами для, власне, утримання людей. Так само є такі свідчення з Херсонської області. Наскільки я пам'ятаю, це в'язниця в районі Голої пристані.
Старозбурівська, так.
Так, але є і інші установи, про які відомо менше. Давайте спершу спробуємо проговорити взагалі от цей масив інформації, відомого і невідомого. Чи є у вас з цього приводу якісь коментарі?
Ну, давайте для початку, мабуть, уточнимо ті дані, які дає Міністерство юстиції, тому так. Що та кількість засуджених, які були евакуйовані українською владою і за сприяння Міністерства юстиції також з організації, це в основному установи не ті, які перебувають на окупованих територіях. Тобто евакуювалися установи, які були під загрозою найближчої окупації, наприклад, десь в березні або на початку квітня фактично була повністю евакуйована Бахмутська установа виконання покарань. Що таке Бахмут, ми знаємо, ми розуміємо. Там була установа, в якій утримувались, наприклад, засуджені до довічного позбавлення волі, і яка також виконувала функції слідчого ізолятора. У таких установ по Україні було дійсно близько 11 підрозділів, із них дійсно через деякий час після повномасштабного вторгнення були евакуйовані, ув'язнені, засуджені. Це, наприклад, миколаївські установи. Миколаївська область, ми пам'ятаємо, тривалий час була під загрозою наступу окупації. Деякі установи повернулися під контроль України з початку року. Наприклад, установи Чернігівської області, Новгород-Сіверський установа виконання покарань, колишній слідчий ізолятор, Менська виправна колонія, 91-ша, Сумській області також ряд установ. Тобто були установи, які були захоплені певним чином, вони залишалися з людьми, із ув'язненими, які там на той час перебували. Ми пам'ятаємо, що це було доволі стрімко, і про евакуацію взагалі мова не йшла. Деякі установи залишаються досі на окупованих територіях. Я уточню, ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року.
Так, тобто про новоокуповані території.
Тому що є великий масив установ, які були залишені після 2014 року. Так. Це окрема тема, але вона теж важлива, і вона також використовується для утримання наших в'язнів, наших полонених, вибачте, в якості в'язнів так. російського режиму. Під владою окупантів зараз перебувають установи в Запорізькій області, це Мелітопольська установа, колишня жіноча установа, це установа в Бердянську, виправна колонія, це ви вже згадали, Голопристанська виправна установа номер 7, вона село Старозбурівка, це лівий берег Дніпра і відповідно там утримуються в'язні. Утримувались в'язні. Насправді, дійсно, поперемінна інформація йде щодо цих установ, тому що вони певним чином використовуються і для утримання полонених, і для розташування відповідних баз окупантів. Не обов'язково там проживають військовослужбовці, наприклад, да, російської армії. Там організовані бази для зберігання, наприклад, боєприпасів, наприклад, для ремонту якоїсь техніки, оскільки кожна установа, кожна виправна колонія – це, ну, знаєте, такий невеликий завод. Там є обладнання відповідне, яке може допомагати в металообробці, в ремонті техніки, тобто крани є і так далі. І це все можливо використовувати дійсно. Деякі установи були, на жаль, повністю знищені. Це стосується установ, які перебували навколо Маріуполя. Вони називають, ну, це, скажімо так, на сленгу працівників тюремної системи називався «Маріупольський куст», так називаємо. Тобто це слідчий ізолятор маріупольський, він хоч і не знищений, але дуже значно пошкоджений. Це виправний центр біля Маріуполя, це жіноча виправна колонія біля Маріуполя також. Вони були захоплені, на жаль, майже одразу. Тобто вони ж не, ну, ці виправні установи, вони перебували не в самому Маріуполі, а в передмісті. І ми розуміємо, що вони одразу майже потрапили під удар, і саме з того напрямку заходили російські війська. Тому, на жаль, ці установи знищені. Фізично знищені, тобто це просто територія. Інформації щодо Бахмутського слідчого ізолятора також немає чіткої, але ми розуміємо, що зараз відбувається в Бахмуті. Я думаю, що він також або знищений, або дуже сильно пошкоджений, цей слідчий ізолятор. Це те, що стосується тих установ, які зараз залишилися під окупацією досі. Це установи Запорізької області, Херсонської області, Донецької області. І в Луганській області залишалася одна установа лише, це Старобільський слідчий ізолятор. Відповідно, ми також розуміємо, що він також знаходиться на окупованій території, тобто там взагалі установ не залишилось. Щодо використання, так, дійсно, використовується для утримання військовополонених. Утримуються також там особи із числа місцевих жителів, які, ну, як кажуть, на підвал поїхали. Угу. Тобто їх
тобто
там
цивільні полонені.
Цивільні полонені, цивільні затримані, можливо, певний час там перебувають особи, які представляли місцеве самоврядування українське, їх також затримували і там схиляли мери міст, наприклад, і так далі. Тобто нещодавно було повідомлення, що мери території Запорізької області, наприклад, Херсонської області, які були окуповані, невеликих містечок, але вони мери, все ж таки, угу. Тобто це місцеве самоврядування, виборні особи. спроби, їх не можна просто замінити, да, їх треба нібито переобрати, якщо російська влада, вони не лояльні. Вони утримувалися також в цих установах. Я повинен сказати, що для утримання військовополонених також використовуються установи, які залишились після початку окупації в 2014 році на території так називаємих оцих республік Донецьких, Луганських. Там, на жаль, залишилась велика кількість таких установ, інфраструктури. Вона була, по великому рахунку, залишена Україною у 2014-2015 роках. Якщо ми згадаємо оцю трагедію, яка відбулася в Оленівській виправній колонії, то це вона називається не Оленівська виправна колонія, це населений пункт Оленівка, тобто колонія в Оленівці. Вона називалась Єнаківська 52-га колонія, коли вона була під контролем України. І насправді вона також використовується для утримання частини військовополонених, частини вже тих осіб, які були засуджені за той період часу, коли Україна не контролювала ці території. Але частково там залишаються і особи, які були там на момент 2014 року, відбували покарання за вироками українськими, українських судів. Вони були фактично залишені, не евакуйовані тоді, в 2014-2015 роках. Я повинен сказати, що, на жаль, частина з них зараз воює проти України щодо, вони, скажімо так, скористалися можливістю, оце контракти з ЧВК Вагнера, з Міноборони і так далі.
Тобто їх вербували.
Тобто, на жаль, да, на жаль, частина з них, попавши під контроль Російської Федерації, прийняла для себе таке рішення. Я не знаю, чи під примусом, чи добровільно, але факт є фактом, тому ці установи також використовуються.
Пане Сергію, тут такий момент важливий. Треба, думаю, розуміти, і наші слухачі і слухачки, думаю, це розуміють, що коли ми говоримо про пенітенціарні установи, це не просто приміщення, а це ціла система. Так. Тобто це система, яка якраз повністю придатна для того, щоб її використовували окупанти. Тобто там є камери, там є, власне, якісь менш ізольовані і більш ізольовані приміщення. І я думаю, що у української влади, коли ми зрозуміли, що є факт окупації нових територій, у них не було, мабуть, сумнівів щодо того, що ці колонії будуть використовуватись окупантами.
Так, я б розділив на дві частини, можливо, ваше запитання з другої частини. Так, дійсно, розуміння було, що це може використовуватись, але ускладнення щодо протидії такому використанню полягає в тому, що, як правило, на тих територіях, які були окуповані, засуджені залишились в колоніях. Тобто вони фактично виконували роль живого щита. Да? Тобто, наприклад, наша ЗСУ знає і володіє інформацією, що колонія використовується російською армією, але вона не може нанести там удар по цій колонії, тому що знає, що там перебувають також і люди, які не мають відношення до російської армії. На жаль. Щодо першої частини, я б навіть розширив це уявлення, яке ви озвучили. Ця колонія не просто придатна для використання як тюрма. Вона фактично є, кожна виправна установа була організована таким чином, що вона є автономною. Тобто навіть без постачання електроенергії, зовнішнього мається на увазі, без постачання води, без постачання продуктів, на території виправних колоній, як правило, організована таким чином, що вони можуть тривалий час протриматись на тих запасах, які є в колонії, того ж харчування. Вони, як правило, автономно забезпечуються водою, тобто свої скважини там на території або поряд з цим. І також дизель-генератори, які, відповідно, певним чином можуть застосовуватись для отримання електроенергії. Плюс, ще задовго до цього, але на території кожної колонії було організовано можливість автономного приготування їжі, тобто польові кухні були організовані, вони є в кожній установі. До чого я веду? Що кожна ця установа може використовуватись як база для проживання, перебування великої кількості осіб, і вона є автономною. Тобто, якщо якийсь підрозділ армії вижене засуджених звідти і туди зайде і буде там базуватися, то він зможе тривалий час на тих запасах і на тій структурі, яка є всередині колонії, існувати і чинити певні активні дії. Також я вже сьогодні згадував про те, що кожна ж колонія розділена на дві зони, на дві частини. Перша – це жила зона, де вони дійсно проживають засуджені, або інші особи, якщо це військовий підрозділ, наприклад. Це гуртожитки, це, ну, вони як казарми організовані. Тобто приміщення на 20-40 чоловік, там двох'ярусні ліжка або щось інше і так далі. А друга частина – це промислова зона. І це невеликий завод. А особливо ті установи, які дислокувалися на території Донецької та Луганської областей, вони були орієнтовані на металообробку, на обробку механічних якихось частин, тобто ремонт залізничної техніки, наприклад. Да? Тобто це потребує серйозного обладнання, і всі ці колонії мали це обладнання. Тому, на жаль, для використання, для ремонту, наприклад, бойової техніки, вони, в принципі, придатні ці установи. Тому навіть якщо звідти вивозять засуджених, як, наприклад, із Голопристанської виправної колонії в Херсонській області, основну ту масу вивезли, але частину засуджених там все одно залишили для того, щоб вони, обслуговували тих, хто там, ну, перебуває, цих військових, б, для того, щоб вони вчиняли певні ремонтні дії відносно техніки, відносно якогось обладнання і так далі. Тому ці бази дійсно вони можуть використовуватися навіть в автономному режимі.
Тут мій колега співведучий Ігор Котелянець, поки їде до нас у заторі, питає, власне, теж речі про колонії на окупованих територіях, які його цікавлять. От, наприклад, у нас в ефірі була інформація про Мелітопольську, про Бердянську колонію, про те, як окупанти використовують їх як катівні. А чи можна припустити, за якими критеріями вони обирають, яку колонію перетворювати на місця утримання полонених, заручників цивільних, військовополонених, а яку для того, щоб там, наприклад, тримати свою військову базу, як я читала, що, я так розумію, вони на території правобережжя Херсонщини в деяких колоніях робили військові бази, людей перевозили на лівий берег в район Голої пристані.
Спочатку на лівий берег, а потім взагалі була інформація про те, що їх евакуювали до Криму, а із Криму вже розвезли потім по колоніям там Ростовської області і далі. Чіткого принципу так, щоб сформулювати, що от точно так буде або так було, ну, на жаль або на щастя, не можна, тому що логіка окупантів постійно змінюється в цьому випадку. Якщо їм треба, вони можуть використовувати одночасно за двома напрямками. Тобто для того, щоб утримувати і зробити катівню, їм не потрібні гуртожитки. Це на території кожної колонії також є дільниця посиленого контролю. Це дійсно такі найбільш ізольовані приміщення, куди дійсно можуть для тортур, для якогось впливу фізичного або психологічного поміщати людей. Я думаю, що вони керуються принципом наступним. Ті території, які вже давно під їхнім контролем, вони ж намагаються формалізувати, нібито там дотримуються права людини. І туди вони поміщають осіб, засуджених або затриманих, або полонених, яким вони формально вже надали якийсь певний статус. Да? Тобто або засудили, наприклад, або офіційно є в списках полонених. Наприклад, ті наші воїни, яких евакуювали з Азовсталі, да? Їм вже офіційно надали статус полонених, тому їх утримували саме там. Декого взагалі вивозили в Москву, за нашу інформацію, да? Тобто командирів. От. А основна кількість наших воїнів, вони перебували саме в цій колишній Єнакіївській колонії 52-й в Оленівці. Частина в інших колоніях. Тобто там вони намагаються надати певний, ну, нібито відкритий статус. Нібито омбудсмен може приїхати, да, там їхні, нібито якісь правозахисні міжнародні організації. Ну, ми розуміємо, які це організації, да, з Ірану, з Північної Кореї, хтось там приїде. Да.
Ну, от якраз сьогодні, перед тим, як ми з вами прийшли в студію, якраз кілька годин тому окупанти випустили в соцмережах відео про співзасновника громадського радіо, правозахисника Максима Буткевича, який пішов добровольцем і опинився в червні минулого року в полоні. Вони якраз випустили з ним такого роду відео. Максима отримують вже довгий час в Луганську.
З червня.
От, його отримують якраз на староокупованій території, і сьогодні росіяни заявили, що, значить, його ці псевдосудові типу органи ЛНР засудили до 13 років позбавлення волі, і на відео змусили його прочитати ніби як зізнання. Тобто, я так розумію, що ті установи, які їм підконтрольні, до яких в них більша довіри, чи як це так можна сформулювати, вони їх використовують як місце, де є люди зі статусом? Чи в чому тут?
Просто ті установи, які попали під їхній контроль 14-15 рік, да, вони за оці 8 років, які вони перебували під їхнім контролем, вони їх формалізували як нібито якісь квазідержавні утворення, да, і вони намагаються надати їм саме статус отакий. Наприклад, Україна для того, щоб визволити своїх громадян, там, полонених, в'язнів, неважливо, да, вона вимушена була контактувати певним чином для перемовин не з військовими, да, а нібито з офіційною владою, яка на тих територіях. І осіб, яких проголосили вироки там, да, щодо них, або офіційно надали статус військовополоненого, вони там утримують, тому що вони нібито перебувають під громадським контролем, і вони, ну, такі колонії, які вже там загально визнані, скажімо так. Установи, які перебувають на окупованих територіях новоокуповані території, вони фактично перебувають у зоні активних військових бойових дій. Ми розуміємо, що Бердянськ – це зона активних бойових дій. Маріуполь, ну, я не знаю, чи можна так казати, чи ні. Я сподіваюся, що дуже скоро ми туди повернемось, і він також буде певний час зоною активних бойових дій. Мелітополь, ми всі розуміємо, що це один із напрямів, який проголошується для активних бойових дій. Херсонщина і так далі. Тому там вони утримують тих, кого не можна показувати офіційно. От для катування, для вибивання якихось показань, для тиску. Якщо не можна, ну, налякати. Зараз тим більше йде дуже багато інформації про те, що вони займаються мародерством, а для того, щоб віджати підприємство, як вони називають, да, або якісь ресурси, для цього просто забирають людину, яка ними володіє, кидають в підвал і забирають це все. Тобто це, ну, грабіж такий, да. От саме в цих установах вони не підконтрольні. Туди не приїде омбудсмен, туди не приїде навіть псевдогромадська організація для перевірки, тому що це зона активних бойових дій. І от там вони роблять те, що вони хочуть. От за таким принципом зараз це розділяється.
Колонії, ви згадали регіони, які окупація зачепила недовго, епізодично, і росіян звідти швидко вибили. Ми знаємо, це Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Yeah. Херсонщині і Харківщині трохи довше дісталися терпіти окупантів, але на тих територіях, де бойові дії були швидкі, і росіяни спочатку зайшли, а потім вийшли. Чи відомі вам факти, що разом з цивільними, яких вони викрадали з цих територій, вони забрали і в'язнів?
Факти такі були. Частину забирали, частину, ну, скажімо так, вербували. Частина вчиняла втечі. Тобто вони втекли. Наприклад, нещодавно була інформація про те, що один із кримінальних авторитетів, який утримувався в Новгород-Сіверській установі виконання покарань, втік нібито за допомогою адміністрації, його потім спіймали і так далі. Тобто ми повинні просто розуміти період часу, коли це відбувалося. Насправді, коли зайшли російські війська, наприклад, в Чернігівську область, там же не було фактично боїв. Тобто Новгород-Сіверський, коли вони заходили, мається на увазі. Тобто вони пройшли, на кордоні був певний спротив, далі вони пройшли і зупинилися вже, ну, далі. Да? Дехто біля Чернігова, дехто до Києва, там, до Броварів і так далі, і так далі. От. В Київській області, наприклад, територія Бучанської колонії була під окупацією. В цій колонії вже немає в'язнів, вона була, як казав міністр юстиції, оптимізована, тобто в'язні вивезли, а база поки залишилась. Тому відсутність влади української на той час контролю, в Менській, наприклад, виправній колонії, в Новгород-Сіверській, відсутність контакту певного із адміністрацією, із керівництвом в Києві, наприклад, або в регіоні. Вона давала можливість для того, щоб вчинялись певні безконтрольні дії. Так, дійсно, заходили, як правило, наприклад, по Маріуполі у мене чітка є історія. Маріуполь, коли зайшли в слідчий ізолятор, зайшли туди кадирівці. Тобто під контроль Росгвардії, відповідно, кадирівців. Слідчий ізолятор був без води, без електроенергії, без забезпечення і так далі. Тобто для того, щоб якось... Там на той час утримувалось близько 600 ув'язнених в слідчому ізоляторі.
Нічого собі.
Велика кількість, так. Так називаємо смотрящий, який був, да? Тобто лідер там серед цих в'язнів. Він вийшов до цих кадирівців, які захопили цей слідчий ізолятор, для того, щоб певним чином з'ясувати, як ми будемо далі жити, сказати, що нам води треба, нам їжі треба і так далі. Рішення кадирівців було дуже просте. Вони його застрелили прямо в коридорі, для того, щоб він не качав права. Отак точно приблизно відбувалося і в інших установах. Тобто туди заходили певні підрозділи російської армії, як правило, це Росгвардія або кадирівці дійсно. І вони казали, буде так. Але це був початок тільки збройної агресії такої повномасштабної. І тоді вони ще не вважали за необхідне витрачати час на отакі якісь репресії щодо засуджених, щодо цивільного населення. Це вже трошки пізніше почалось, да, коли активний спротив української армії був, коли вже почали перша інформація про втрати надходити і так далі. Але на той час була пропозиція. Вони заходили, брали адміністрацію, хто були певні, зараз я знаю кримінальні провадження щодо співробітництва представників адміністрації деяких колоній із окупаційними військами. Я сподіваюся, що там вироки будуть швидкі та справедливі щодо цих осіб. Але була пропозиція, хто хоче, може воювати за нас. Тобто так. Таких бажаючих було небагато. Як правило, це люди, які розуміли, що їм дуже багато сидіти і були дуже ображені на українську владу, умовно кажучи. Були деякі засуджені до довічного позбавлення волі, яким були такі пропозиції, наприклад, в Новгород-Сіверському. Але, за моєю інформацією, засуджених до довічного позбавлення волі не було звільнено і не було залучено до якихось військових дій. Вони залишились в установі на той час, коли українська влада повернулася туди. Але були і втечі. Були і втечі, були і залучення. Так.
Втечі від окупантів мається на увазі?
Взагалі з колонії.
Взагалі з колонії.
Взагалі з колонії. Їх потім знаходили, повертали, але певні і досі в розшуку знаходяться.
Говорить Сергій Старенький, адвокат і голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. Ми в програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні говоримо про таку складну тему, як пенітенціарна інфраструктура, яка лишилася на окупованій території. Пане Сергію, а чи відомо взагалі, що яка доля цих близько 2000 людей, які лишилися в окупації ув'язнених?
Ой, доля складна, тому що, на жаль, частина з них загинула. Загинула особливо під час масованих обстрілів Маріупольського регіону. Там були дійсно жорстокі бої, частина з них загинула. Сказати зараз, на жаль, яка кількість, неможливо. Там ускладнюється ще питання тим, що, наприклад, Мелітопольська колонія і Маріупольська колонія – це жіночі установи, тобто це жінки. Хоч і засуджені, але жінки. Їм складніше було якимось чином себе захищати. Та? Тобто вони покладалися саме на захист військових, на захист держави і так далі. Тому частина з них була, на жаль, загинула. Нікого не передали назад українській владі в рамках якогось обміну. Нікого. Їх було частина тих, хто залишилися і попали під окупацію, вони були вивезені спочатку до Криму або до установ Донецької, Луганської областей, які були давно вже окуповані. Угу. Проходила інформація про те, що частина цих засуджених, вони були потім переведені до установ взагалі, скажімо так, російських, які глубинка російська, як можна так сказати. Вони використали для цього ці псевдореферендуми, які відносили Запорізьку, Херсонську область до складу Російської Федерації, які ніхто в світі не визнав, звичайно. Але під цим приводом вони сказали: все, ви тепер наші. Їм привели вироки у відповідність, або досі приводять у відповідність до російським законодавства, пересудили, скажімо так. І вони зараз, на жаль, перебувають в установах в СІН Російської Федерації.
Я от якраз читала, робили влітку великий матеріал Deutsche Welle про пенітенціарну інфраструктуру в окупації. Там читала таку думку, ну як думку, це може бути не підтверджена інформація, це не думка, це не підтверджений факт, назвімо це так, що коли росіянам пропонували перемовини про, власне, про повернення людей, які були засуджені, опинились в окупації, то пропозиція робилася через чиновника з Херсонщини, який пішов на колаборацію з росіянами пізніше. Тобто це, ну, його перехід на бік окупантів стався пізніше, але на момент, коли пропозиція була зроблена, він вже міг з ними співпрацювати.
Я думаю, що скоріше за все уже на той час спілкувався і співпрацював. Я думаю, що частина дійсно, можливо, були і завербовані навіть до початку повномасштабного вторгнення. Була інформація про те, що навіть тюремні ж установи, вони розподілені на регіони, да, і в кожному регіоні є управління. До декілька областей входить в один регіон, наприклад. Да, тобто південний регіон, туди входила і Одеська область, і Херсонська, і Миколаївська, це одне управління. Була інформація навіть літом минулого року, дійсно, що була оголошена підозра працівнику, яка працювала в Одеському управлінні, яка контролювала саме Херсонський регіон, тоді, коли він був окупований, дійсно були тоді пропозиції. Але Російська Федерація не йде шляхом перемовин щодо видачі в'язнів. Вони розуміють, що це їхній ресурс, і ми це вже також розуміємо. Вони їх використовують, ну, механізм вони обкатали ще в 2014 році на установах Криму. Коли було окуповано Крим, вони ж його одразу визнали своєю територією, там, я не пам'ятаю, да, по-моєму, в середині березня, якщо я не помиляюсь.
16-го, от
да.
Якраз у нас за 6 днів річниця чергова.
Так, ну, ми їх вітати з цим не будемо, ми їм, можливо, привіт передамо, да. Але питання в тому, що вони ж тоді механізм який придумали? Тобто, це наша територія, тому всі, хто знаходяться на цій території, це також громадяни Росії, хочете ви чи не хочете, ну, вони так проголосили. І тому всі вироки засуджених, які там відбувають покарання, навіть якщо були українські вироки, вони, як це називається, привели у відповідність з російським законодавством. Тобто вони фізично кожен вирок, кожну справу брали і казали, так, ти засуджений тут, наприклад, за 115 статтею Кримінального кодексу України, це умисне вбивство, да? Ми тобі даємо новий вирок за статтею Кримінального кодексу Росії з таким же строком. І вони фізично і юридично, з їхнього погляду, були засудженими російськими. Тобто вони їх не розглядали як українські засуджені, які перебувають тимчасово в Росії. Вони їм надавали статус українських, російських засуджених. І далі, ну, будь-яких перемовин не велося. От якщо взяти, вони були епізодичні і дуже малі. З 2014 року обмінів засуджених, які були залишені в Донецькій, Луганській області, фактично не відбувалося. Ці обміни почалися, якщо я не помиляюсь, кінець 2016 року, тобто або навіть 2017 вже, я точно боюся помилитися зараз. І то вони йшли по каналу омбудсменів.
Так,
український омбудсмен,
це теж згадала.
Так, російський омбудсмен. І міняли по 20 чоловік. А для розуміння масштабу я повинен нагадати, що в Донецькій області було залишено 15 колоній і слідчих ізоляторів. І приблизно це було 15 тисяч засуджених і ув'язнених. 15 тисяч тільки в Донецькій. В Луганській області теж 15 установ, але кількість засуджених була менше. Ну, вони самі по собі менше були. Там десь приблизно 7 або 8 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тобто більше 20 тисяч чоловік було залишено на тих територіях.
І Крим ще плюс.
Плюс Крим, якщо я не помиляюсь, 3,5 тисячі в'язнів було на момент, коли анексія відбулася. Тобто 20-25 тисяч чоловік, а міняли по 20, і через доволі довгий час почалися ці обміни. І фактично, якщо, я просто боюсь помилитись, десь загалом обміняли десь 500-600 чоловік, не більше. Із тих 20 тисяч. Тобто ми розуміємо, що це ні про що мова, і там кожен випадок був індивідуальний. Тобто перший раз, наприклад, поміняли нам тих людей, ми видали російських громадян якихось, да, які у нас утримувались, громадян саме, хоча засуджених за злочини в Україні на той час. От. Нам видали тих людей, в'язнів, які були на українських територіях, це перший обмін був, яких треба було потім видати по екстрадиції кудись в інші країни, наприклад. Ну, тобто, отакі хитрі схеми були, і вони кожен раз були індивідуальні. Говорити про те, що це був, ну, якийсь механізм, який зрозумілий, прийнятний, і ясно було, що там з часом ми всі 20 тисяч повернули, такого не було. Я думаю, що і зараз ті пропозиції, які надходили, вони були сугубо індивідуальні. І якщо якийсь в'язень був цікавий, і, скоріше за все, обмін був на полонених, можливо, або на когось іншого.
Але я ще хочу все ж таки запитати про адміністрацію самих установ, яка теж лишилася в окупації разом з в'язнями. Чи є тут якась інформація з приводу колаборантства або, можливо, повернення в Україну? Тому що після окупації, можливо, комусь вдалося повернутися.
Вдалося повернутися. І тут дуже складні історії, чесно кажучи. Мені, як з одного боку, як працівнику цієї системи, я розумію, як це відбувається. З іншого боку, як адвокату, от розумієте, Мін'юст в Україні пішов, ну, кримінально-виконавча система контролюється Мін'юстом, це підрозділ Міністерства юстиції, тому розпорядчі акти видають вони щодо цих установ. Мін'юст пішов шляхом таким, що він весною, десь в травні чи в червні, оголосив ці установи, всі, які залишились в окупації, він оголосив простой. Тобто формально він створив ситуацію, коли співробітники установ не повинні приходити на роботу. Тобто їм там виплачують мінімальну якусь зарплату, повинні виплачувати, але фактично не виплачують, тому що банківського зв'язку немає. І, ну, тобто перерахувати неможливо ці кошти.
Це так і з іншими органами влади було?
Так. Вони пішли одним механізмом. Але розумієте, в чому різниця? Наприклад, якщо це районна адміністрація, да, їм оголосили простою, вони не ходять на роботу або виїхали і там дистанційно якимось чином здійснюють свої функції. Так? Є такі приклади у нас. Але ж адміністрація установи, з одного боку, не повинна виходити на роботу.
А з іншого боку, там люди.
Засуджені іменем України і ув'язнені іменем України. От цей складний вибір, я, чесно кажучи, у мене немає готового шляху, як порадити, як себе поводити. Якщо це активна співпраця дійсно в катуванні, в якихось нагляді за там військовополоненими або чимось іншим, тут питань немає. Це буде відповідальність кримінальна, я думаю, що вона буде жорстка. Але от, наприклад, той же маріупольський слідчий ізолятор. Да? Певний час Маріуполь був в облозі, тобто покинути територію було неможливо практично. З іншого боку, коли зайшли оці кадирівці туди в СІЗО, в установі був один лише черговий, ну, тобто черговий офіцер, назвемо так, і декілька чоловік прапорщиків. І то вони не те, що вони там хотіли бути, їм просто не було куди йти, бо їхні будинки були розвалені, а черговий залишався. І кадирівці їздили, вони відкрили відділ кадрів цього слідчого ізолятора, да, там всі особові справи співробітників, відповідно, де є всі адреси, є всі телефони, є всі контакти, фотографії і так далі, і так далі. І вони їздили по адресах, і кого там знайшли цих співробітників, примусово змусили повернутися до установи під зброєю і виконувати обов'язки всередині установи щодо нагляду, дотримання в'язнів там і так далі, забезпечення, можливо, якогось і так далі. Це колаборанти чи ні? От ну, відповіді прямої немає. Треба розбиратися в кожному випадку. Щодо випадків повернення, є такі приклади. Наприклад, якщо ви не пропустили, ну, можливо, не звернули уваги на це, останній обмін полонених, коли повернулося того тижня, по-моєму, 130 чоловік повернулося полонених,
та.
Серед них, якщо я не помиляюсь, більше 80 було захисників Азовсталі.
Так.
Серед них був офіцер кримінально-виконавчої служби, який був також на Азовсталі. Він не на території установи був, да, але він був разом з захисниками Азовсталі, їх захищав, він був полонений, він повернувся. І він розповідає на цю систему, він дивився зсередини, як його б, чесно кажучи, було б знайти і взяти якесь інтерв'ю, я дуже було, думаю, що було б дуже цікаво, але... Ну, чи можливо це, на жаль, я не знаю сьогодні. Тобто такі випадки є. На жаль, я повинен сказати, хай це буде як критика така, але ті особи, які самостійно змогли покинути окуповані території і звернулися зараз до Міністерства юстиції щодо подальшого проходження служби, на жаль, не знаходять розуміння в Міністерстві юстиції. Тобто, навіть після перевірок відповідних, це нормально, це правильно, да? Щоб СБУ там перевірило, чи не було співпраці, вербовки і так далі. Якщо все чисто по людині, і людина хоче працювати, але фактично не може працювати, оскільки територія окупована, там, де він раніше був, нових місць роботи надають неохоче, заробітну плату виплачують неохоче, і, як правило, створюють умови для того, щоб людина пішла. В 2014 році ми навпаки, ми закликали всіх, хто, ну, я, виходить, був до липня 2014 року на посаді, потім мене відсторонили і почалися там інші процеси, але якраз оця окупація Криму, березень, потім початок окупації Донецької і Луганської області, навпаки, була заклик до співробітників, які евакуюються, які ми пропонували і надавали відповідне місце для проживання. Ясно, це не хороми, але місце для проживання нормально на перший час надавалося, місце роботи надавалося і так далі. На жаль, на сьогодні співробітники на тих окупованих територіях, вони знають, що у них будуть проблеми. Це одна із причин, чому вони залишаються.
Я ще запитаю, оскільки ви згадали про історію з Маріуполем і особовими справами, які розшукали і прочитали кадирівці, то я так думаю, що документів, які могли використати росіяни, було чимало в СІЗО, в тюрмах, в колоніях. Якого це характеру документи?
По-перше, ці документи можна розділити загалом на дві частини. Це документи щодо особового складу, тобто працівників, офіцерів, прапорщиків, вільнонайомних і так далі. Да? На жаль, в Донецькій області була велика проблема, вона і залишається. Тому що за логікою окупантів, співробітники Донецького управління, які з Донецька вийшли, евакуювалися з усіма матеріалами справ, вони за їхньою логікою зрадники. І по багатьом із них... що вони зрадили велику Новоросію, там, як вони кажуть, там і так далі. І по багатьом із них навіть є кримінальні переслідування. Тобто вони в розшуку, там, або кримінальні провадження якісь і так далі. І доступ до цих особових справ, на жаль, дав їм можливість затримати багато людей, які навіть перебували вже на пенсії, наприклад, але станом на 2014 рік вони ще... служили і діяли. Тобто це допомогло окупантам відповідно свою обвинувальну позицію щодо цих осіб використовувати. Другий блок документів – це особові справи в'язнів. Насправді, для людей, які в цьому розбираються, об'єм інформації там дуже великий. І це ж архіви, це ж не тільки ті, хто конкретно зараз знаходився в колонії, це і ті, хто були звільнені, а ті, хто були звільнені, вони, як правило, проживають там в тому ж регіоні і так далі. Тобто це дало можливість великий пласт інформації отримати щодо в'язнів, яких можна завербувати, наприклад, на якомусь компрометуючому матеріалі, або на якихось інших підставах. Когось знайти, поквитатися, наприклад, або також, я сподіваюся, що встигли знищити ці ці документи. Але, наприклад, якщо не встигли знищити інформацію щодо конфіденційного співробітництва, да, щодо, ну, можемо говорити прямо, для негласних співробітників є ж картотеки, є все. Да? І якщо це попало в руки окупантів, вони цих людей або можуть використовувати, або, ну, серйозні наслідки для них можуть наступити. Тому я сподіваюся, що, ну, саме ця категорія інформації була знищена, тому що вона повинна бути знищена одразу, якщо така небезпека. Ну, але ж говорити про це ми зможемо тільки тоді, коли будуть звільнені ці території.
Нагадаю, з нами в ефірі програми «Звільніть наших рідних» Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році, адвокат. І ми говоримо про тюрми на окупованій території. Я бачу, у нас залишається не так багато часу, але в мене є ще одне питання. Воно буде останнім і, власне, стосується воно якраз інформації, документації. Ми знаємо, що на староокупованих територіях росіяни документують те, що відбувається з полоненими, з військовополоненими, з цивільними полоненими. Ви якраз згадували, що вони заводять справи, вони намагаються створити псевдоофіційні статуси і псевдоофіційну процедуру. Як вважаєте, от з того, що ми знаємо в цілому про пенітенціарну систему на пострадянському просторі, якщо так можна висловитись, чи мають вони документувати те, що вони роблять на новоокупованих територіях в своїх напівсекретних катівнях?
Сліди залишаться все одно. Тобто, я не думаю, що це буде виглядати як якісь офіційні стенограми, протоколи всього, чого вони робили. Але сліди залишаться у вигляді рапортів, у вигляді якихось доповідних записок, у вигляді... Зараз, ну, зараз же робота з інформацією в сучасному світі поставлена так, що якісь журналісти із-за кордону, співставивши відкриту, напіввідкриту інформацію, можуть зробити серйозні висновки, наприклад, розслідування Bellingcat, да, там, або якісь інші. Тобто сліди залишаться все одно. Якісь особові справи, хоч елементарні, ми, я, до речі, коли працював в слідчому ізоляторі, в мене ще було в архіві декілька справ 43-го року, військовополонених німців. Хоч вони виглядали там 5 аркушів, прибув, допитали, вибув, тобто отакі аркуші, да? І все. Але з них все одно можна взяти інформацію, хто був причетний до утримання цієї людини, що з нею відбувалося, чи викликався до неї лікар, чи застосовувались якісь медпрепарати, наприклад, да? По медпрепаратам можна знайти. Тому я впевнений, що сліди залишаться, хоч навіть вони не документують їх прямо от там як кримінальні провадження або щось інше. Тому кожен відповість за своє.
Тобто, гіпотетично можна буде спробувати розшукати хоча б якісь списки, можливо, вони записують, кого вони затримують, таке інше.
Ну, прямо так, щоб затримують, я думаю, ну, затримують вони багатьох, да, але якщо певний час вони там перебувають, ми ж зараз знаємо, що є певні розслідування щодо об'єкту ізоляції, так названого, так. Да? Тобто, вже є певні підозри тим співробітникам, які там працювали, когось там затримали, хтось повернувся із полону, розказав, що там відбувається. Тобто, фіксація ця в будь-якому випадку є. Може, вона не пряма, от прямо список ведеться, да? Але співставивши різні документи, очевидно, що ми встановимо, хто там був, хто там утримувався, і очевидно, навіть суперзахищена військова база американська, там в Гуантанамо, да, коли було багато дуже питань до неї і так далі. Про цю базу навіть фільми зараз знімаються. А пройшло не так багато часу, насправді. Тому все буде зафіксовано.
Дякую вам за цю розмову. Сергій Старенький, адвокат, голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році, був гостем програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Нагадаю, що вели її для вас я, Анастасія Багаліка. Звукорежисер Євген Глібов допомагав мені за звукорежисерським пультом, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.